valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Vonesat në vendosjen e misionit evropian në Kosovë kanë karakter politik, thotë Yves Kermabo. Kosova është vend tranzit i krimit të organizuar, thonë autoritetit e rendit në Prishtinë. Serbët e Kosovës presin që brenda dy javësh të formojnë kuvendet komunale të dalën nga zgjedhjet serbe të 11 majit. Rusia ka vendosur armatim të rëndë në Abkhazi. Kreu i rjetit terrorist Osama Bin Laden akuzon lideret arab se po sakrifikojnë palestinezët. Numri i viktimave nga tërmeti që para disa ditë të zhgoditi Kinën mund të arrijë në 50.000 veta. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Shefi misionit evropian në fushën e rendit dhe ligjit Yves Kermabo po takohet në Prizren me përfaqësuesit e misionit planifikues evropian. Diplomati francez nga dje pasdite ka filluar një vizitë treditore në Kosovë. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Kermabo tha se vonesat në vendosjen e misionit evropian në Kosovë kanë karakter politik. Ai ka shtuar më tej se misioni e ULEX-it është ekskluzivisht evropian dhe jo i OKB-s. Mos marrveshjet midis Bashkimit Evropian dhe OKB-s mund të sjellin paqartësi të pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe mund të ndikojnë që Bashkimi Evropian të mos fillojë misionin e tij në Kosovë që ishte paraqartë të bëhej që nga 15 qershori. Prishtinë. Qeveria Kosovës miratoi sot projekt ligjin për festat zyrtare në Republikën e Kosovës. Në kalendarin festiv të Kosovës janë përfshirë Viti i Ri, Dita Republikës së Kosovës, Dita Kushtetutës së Kosovës, Dita Punëtorëve, Dita e Evropës dhe festat fetare të komuniteteve në Kosovë. Në këtë kalendar nuk është përfshirë 28 nëntori, festa e flamurit si datë që është festuar në Kosovë në vazhdimsi, e po ashtu nuk është përfshirë as 12 qershori, dita hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, që deri më tash festohej si dita e çlirimit. Tbilisi. Gjorgjia ka bërë publike gjirime që tregojnë se Rusia ka vendosur armatim të rënd në rajonin Gjorgjian të Abkazis. Abkazia me mbështetjen ruse kërkon shkëputje nga Gjorgjia. Dërgimi në Abkazi armëve të rënda nga ana Moskës paraqet shkelje të mandatit paqëruajtës të Rusisë në Abkazi. Gjatë natës të së dielës, Gjorgjia arrestoi 5 ushtarë rus në kufirin administrativ me Abkazin. Kabul. NATO-ja do të shtojë numrin e trupave në kufirin afgano-pakistanez pasi marrveshja mundshme e paqes mes militantëve pro-Taliban dhe Pakistanit rrit mundësinë e sulmeve në drejtim të Afganistanit. Komentet u bën nga komandanti forcës shumëkombëtare në Afganistan, general Dan McHale. NATO-ja ka bërë të ditur se ka pasur rritje të ndjeshme të sulmeve të militantëve në lindje të Afganistanit. Paris. Franca konfirmoi se muajin e kaluar ka pasur kontakte me organizatën palestineze Hamas për kundër refuzimit të Bashkimit Evropian për të zhvilluar bisedime zyrtare me përfaqësues televizjes. Komentet u bën nga ministri i jashtëm Bernard Kushner vetëm një ditë pasi presidenti amerikan George Bush e akuzoi Hamasin se me akte terroriste po përpiqet të pengojë përpjekjet për paqe në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë lëvizjen Hamas si terroriste. Kairo. Osama Bin Laden, kreu i rjetit terrorist Al-Qaidës, ka akuzuar udhëhecit arab se po sakrifikojnë palestinezët. Bin Laden i ka bërë thirrje militanteve musliman të ndihmojnë përthyerjen e bllokadës izraelite në rripin e Gazës. Audiokaseta me mesazhin e Bin Ladenit u shfaq në një faqe interneti që përdoret nga udhëhecit e Al-Qaidës. Qyteti Kuwaitit. Islamistët shiit dhe sunit kanë fituar shumicën në zgjedhjet parlamentare në Kuwait. Islamistët sunit kanë fituar 4 herë më shumë vendese në zgjedhjet paraprake. Asnjë femër nuk është zgjedhur në parlamentin e ri prej 50 vendesh. Pekin. Kina po mban 3 ditë zije për viktimat e tërmetit të javës së kaluar. Burimet shtetërore bëjnë të ditur se dhe ceremonitë që lidhen me kalimin e flakës olimpike janë pezulluar për 3 ditë. Numri i zyrtar i vdekjeve nga tërmeti është 34.000, por autoritetet presin që numri i viktimave t'i kaloj 50.000. Singapore. Birmania ka planuar të lejoj ekipet mjekësore të huaja që do të ndimojnë të goditurit nga cikloni. Lajmi u boj ditur nga shefi diplomacisë së Singapurit i cili shtoj se Birmania do të lejoj ekipet mjekësore të ndimës nga vendet e Azis juglindore. Regjimi ushtarak në Birmani është kritikuar ashpër për blokimin e ndimave nga jashtë për 2.5 milion të mbijetuarit nga cikloni 2 javëve më parë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara pritet të vizitojë Birmaninë në mesin e kësaj jave. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës nuk beson se mbetja ulmikut edhe pas 15 qershorit mund të shtroj pengesa për para funksionimit të institucioneve vendore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se të gjitha paqartësitë midis Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara do të tejkalohen me fuqizimin e kushtetutës më 15 qershor. Por opozita mendon ndryshe. Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar që përgjegjësitë pas 15 qershorit të qartësohen. Kronike Zjadin Gashit.
Kryeministri kosovar tha se nuk shep pengesa të funksionimit të institucioneve vendore për shkak të mundësisë së mbetjes së ulmikut në Kosovë edhe pas 15 qershorit. Thaçi tha se bashkia ndërkombëtare do të ketë një adresë vendimarrëse civile dhe nuk do të ketë dyfishim të misioneve nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Sipas tij, të gjitha paqartësitë aktuale rreth misionit të ulmikut dhe rolit që ky mision do të ketë pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetuta dhe kur pritet që Bashkimi Evropian të shtrijë misionin e vet në Kosovë, do të tejkalohen ditëve të ardhshme.
Ne duam besojmë plotësisht se do të kemi një qendër të vendimarrjes dhe një adresë civile ndërkombëtare me rolin shumë të respektuar deri më tani të autoritetet të organizatës e Kombeve të Bashkuara. Pas datës 15 qershor, institucionet e Republikës së Kosovës do të funksionojnë në tërë territorin e Kosovës me autoritet të plot shtetëror që del nga kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Ndërsa është shprehur optimist se gjërat në Kosovë nuk do të komplikohen, kryeministri Hashim Thaçi e pranoi se gjendja në pjesën veriore të Kosovës megjithatë nuk është e mirë dhe cilësoi atë si të papranueshme.
Atje është një gjendje jo e mirë, pa pranueshme për institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare, po edhe përgjegjësia jonë me autoritetet ndërkombëtare është rritur dhe jemi duke punuar bashkë me autoritetet ndërkombëtare që të lëvizim gradualisht me hapat e progresit të veçantë dhe konkret.
Gjendja në pjesën veriore të Kosovës është vlerësuar si kompleks edhe nga ambasadori britanik në Prishtinë Andri Sparks. Pas një takimi që ai zhvilloi me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, Andrew Sparks tha se në këtë pjesë të Kosovës është mjaft delikate shtrirja e misionit të EULEX-it, por përsëriti vendimin e Bashkimit Evropian se EULEX-i duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës pa dallim. Kosova ka nevojë që të qartësohet roli i misionit civil ndërkombëtar, ka thënë ambasadori britanik, përderisa në këtë moment sipas tij nuk mund të parashikohet nëse EULEX-i do të pranojë apo jo të hyjë në autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Çështja e misionit të EULEX-it dhe ajo e ulmikut janë diskutuar, por si do të vendoset në fund, kjo do të qartësohet ditëve të ardhshme, ka thënë ambasadori britanik Sparks. Në anën tjetër, Ramush Haradinaj tha se institucionet që duhet të funksionojnë në Kosovë pas 15 qershorit parashihen shumë qartë me kushtetutën e Kosovës.
Mendoj se kur themi qartësi, nuk ne kuptojmë shumë aktër, por dhënien e përgjegjësive dedikuar aktërve që i parashef kushtetuta e Kosovës, ne kuptojmë qartësinë e Kosovës dhe ICO EULEX-it.
Bazuar në pakun atisarit si marveshje për statusin e Kosovës, me hyrje në fuqi të kushtetutës, institucionet e Kosovës marrin mbi vete shumë përgjegjësi shtetërore, por mbetja ulmikut në Kosovë për shkak të mos shfuqizimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit besohet se mund ta sfidojë edhe misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX, i cili ka përgjegjësi në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave, të cilat aktualisht i kanë në kompetencë ulmiku. Andaj mbetet e autoritetet ndërkombëtare që të negociojnë lidhur me rolin e ulmikut pas 15 qershorit shtyrjes eventuale të mandatit të ulmikut apo siç e quajnë Kombet e Bashkuara, rikonfigurimin e ulmikut duke përshtatur atë me rrethana të reja në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e ulmikut pas transferimit të kompetencave të autoritetet vendore duhet të largohet nga Kosova, konsiderojnë ekspertët e sigurisë. Nga ana tjetër, zyrtarët e administratës ndërkombëtare nuk duan të flasin në këtë drejtim derisa nuk definohet çështja statusit të misionit të ulmikut pas 15 qershorit. Kronikë Arton Kurumshelcit.
Përfaqësues nga administrata ndërkombëtare në Kosovë nuk duan të flasin se çfarë në fakt do të ndodhë me policinë e ulmikut, duke u arsyetuar me atë se ende nuk dihet se cili do të jetë roli i këtij misioni pas 15 qershorit. Veton Elshani nga zyra për informim e shërbimit policor të Kosovës thotë se kjo është çështje politike dhe sipas tij cili do mision që do të jetë në Kosovë SHPK-ja do të bashkëpunojë ngushtë me të.
Shërbimi policor i Kosovës konsideron se ajo është çështje politike që do të vendosen nga politikanë se çfarë bëhet me policinë e ulmikut apo të EULEX-it, edhe shërbimi policor i Kosovës deri Britanik ka pasur një bashkëpunim shumë mirë me policinë inimikut, me siguri që do të ketë edhe në të ardhmen edhe me policinë e Oleksit apo në vazhdimsi edhe me policinë inimikut, derisa të zëvendësohet.
Elshani konsideron se shërbimi policor i Kosovës është i gatshëm për transfer të kompetencave, duke përjashtuar çështjet e rënda që sipas tij vazhdojnë të takojnë policisë ndërkombëtare.
Për ndryshe ne jemi të gatshëm edhe për transfer, për mbi 85% kompetencave tashmë kanë kaluar nga policia inimikut tek SHPK-ja dhe jemi plotësisht gatshëm të përballemi me sfidat e reja. Për ne paraqet një bashkëpunim të mirë edhe policia inimikut edhe policia edhe BE-s, kështu që për neve mbetet derisa të kalojmë rrugës shohim se çfarë veprohet më tutje. Për shembull, ne kemi raste të cilat me siguri që në të ardhmen do të vazhdojë të jetë ai Oleksi, për arsye se janë të ndihshme edhe shërbimi policor i Kosovës ende nuk merret me to.
Nga ana tjetër, eksperti për siguri Nureddin Ibishi konsideron se policia inimikut pas kalimit të kompetencave tek autoritetet vendore duhet të largohet nga Kosova, pasi që sipas tij nuk është e mundur të ketë dualizëm misionesh ndërkombëtare në Kosovë.
Mendoj se duhet të largohet, përfundimisht duhet të largohet, prapë jam i mendimit se domon policia e kodrat Oleksit duhet të ridefinohet çështja e saj për arsye se pjesën veriore, sidomos duhet të ketë edhe disa kompetenca ekzekutive, jo sikur që në plan tatisarët janë të përshkruar për arsye se atje ka probleme teksuara që në fund duhet t'i ruaj apo t'i ka edhe onën ekzekutive policia ndërkombëtare, pra policia Oleksit.
Zoti Bishi thotë se sektori policisë e Oleksit përveç qytetit të Mitrovicës, ku parashet që problemet do të vazhdojnë, në pjesë të tjera të Kosovës punën e SHPK-s vetëm duhet ta vëzhgojë.
Policia në përgjithësi do të kalojë në monitorim, por sidoqoftë që të jetë, mendoj se duhet në pjesën veriore të jetë jo, ndoshta policia e Mikut, po policia e Oleksit, apo po policia e Rrëve në një formë tjetër të transformuar në kuptim të asaj, edhe mendoj që kjo duhet një formë të ridefinohet të çështja.
Ekspertët e sigurisë thonë se nëse në Kosovë do të vazhdojë të qëndrojë policia e Mikut, do të jetë shumë e vështirë mënyra e funksionimit të dy misioneve sa i përket sigurisë dhe përgjegjësive tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbet e Kosovës presin që në një afat prej dy javësh të formojnë kuvendet komunale të dalë nga zgjedhjet lokale serbe që me gjithë kundërshtimin e Unmikut u mbajtën në Kosovë më 11 maj. Unmiku përsërit se nuk mund të dalë asnjë institucion nga këto zgjedhje ilegale. Megjithatë, deri më tash nuk është marrë ndonjë vendim se si të zgjidhet çështja për shtetit lokal, me që mandati i zgjatur i përfasuesve të emëruar të Unmikut në komunat serbe s'ka dënë në qeshor. Kronike Albana Isufit.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës po presin formimin e kuvendeve komunale të dalë nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, zgjedhje këto që u shpallën të pavlefshme nga ana e Unmikut. Përfaqësuesi i Partisë Radikale në Kosovë, Lubomir Kragović, ka deklaruar se formimi i kuvendeve komunale të reja do të fillojë brenda disa ditëve.
Kufshtet e opshteve në Kosovë i Metohiju bit që formirane najverovatnije od utorka u roku od 15 dana kako naleže.
Kuvendet komunale në Kosovë do të formohen në afat prej 15 ditësh, siç edhe parashihet në Ligjin e Republikës së Serbisë për zgjedhjet komunale, ndërkaq formula qeverisëse do të varet nga ata që mund të krijojnë shumicën në kuvendet komunale, shprehet Kragović. Kandidati për deputet në kuvendin e Serbisë nga Koalicioni për Serbinë Evropiane, Oliver Ivanović, ka deklaruar se është vështirë të thuhet se kur do të formohen kuvendet komunale.
Važno je da se potom pitanju postigne sporazum sa Unmikom, jer bojem se da bi da stalno sukobljavanje.
Është më rëndësishme që për të çështje të arrihet marrëveshje me Unmikun, sepse mendoj se konfrontimi me Unmikun sa i përket qeverisjes lokale mund ta dëmtojë vetëm komunitetin serb. Kjo çështje nuk ndjehet shumë në veri, por më vështirë është në komunat që gjenden në jug të lumit Ibër, thot Ivanović. Në anën tjetër, kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić thot se formimi i komunave është i varur nga veprimet e qeverisë qendrore serbe, ndërkaq ai ka një përgjigje për kundërshtimin e Unmikut për zgjedhjet lokale.
Oni jednostavno imaju svoje do posla da zabrane po rezoluciji 1244.
Ata së pari në bazë të rezolutës 1244 është dashur të ndalojnë krijimin e shtetit shqiptar në territorin e Kosovës. Po ta kishin bërë këtë, ata do të kishin të drejtë legale në qëndrimin kundër zgjedhjeve lokale, thot Jakšić. Pavarësisht qëndrimit të serbëve, Unmiku përsërit se zgjedhjet lokale të 11 majit kanë qenë jo ligjore dhe rrjedhimisht nuk do të mund të formohen institucionet nga to. Serbët bojkotuan zgjedhjet e 17 nëntorit, kështu që përfaqësuesve serb të komunave i është zgjatur mandati nga shefi Unmiku deri më 15 qershor. Zëdhënësi Unmiku Rasel Giki nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me qeverisjen e pushtetit lokal në veri dhe në komuna tjera të banuara me shumicë serbe pas kësaj date.
Right now only they are the legitimate municipality heads.
Tani për tani vetëm të emëruarit nga shefi Unmikut janë përfaqësues legjitim në komuna dhe kjo është diçka në të cilën Unmiku është duke punuar dhe në kohën e duhur do të marrin vendimin se me çfarë hapa do të shkohet tutje, thotë Rasel Giki. Ai thotë se Unmiku është duke i shqyrtuar opsionet nëse duhet vazhduar edhe më tej mandatin të emëruarve nga shefi Unmikut ose të mbahen zgjedhje të reja lokale në komunat e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Krimi i organizuar është i pranishëm edhe në Kosovë dhe format e kësaj pranie janë nga më të ndryshmet. Sipas autoriteteve të rendit, Kosova tashmë është vend tranziti i krimit të organizuar. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme thotë se në luftën kundër krimit të organizuar, qeveria është e pakompromis. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova është vend tranzit për krimin organizuar dhe format e kësaj pranie janë nga më të ndryshmet, thonë përfaqësues të shërbimit policor të Kosovës. Sipas tyre, ka raste edhe të vrasjeve që kryhen në kuadër të krimit të organizuar. Rahman Sulejmani, asistent i zëvendës komisarit për shtyllën e krimeve në SHPK, tha se në Kosovë ekzistojnë dy lloj kategorisht të krimit të organizuar, ai transkufitar dhe ai i brendshëm.
Duke marrë parasysh vetë pozicionin gjeografik që e ka Kosova, periodën përmes cilës ka kaluar deri më tani, gjatë edhe pas luftës në ndërtimin e gjitha kapaciteteve, si dhe shtetet përreth, duke marrë parasysh edhe gjitha ato rrugtimet që i ka krimi organizuar, transkufitar dhe ky i brendshëm, dy lloj kategorisht të krimit organizuar i kemi, është i pranishëm Kosovë i të dy llojeve, edhe ati transkufitar për dhe këj mbranëshëm.
Sulejmani shpjegon edhe forma tjera në përmjet të cilave vepron rjeti i krimit të organizuar në Kosovë.
Kosova balavaqohet me trafikimin e substancave narkotike në antëpor, qenjeve njerëzore, kemi të armëve, teritori Kosovës shfrytëzohet për këto trafikime, edhe një pjesë e mallet të trafikuar sigurisht se jetë në Kosovë, por pjesa më e madhe ka destinacion vende tjera të perëndimore, domthonë nga Juglindja drejtim perëndimit, shfrytëzohet territori i Kosovës, është një rrugë e cila është shënuar në gjitha hartat e agjencive ndryshme që Kosova ka, por nuk është vetëm Kosova, ka edhe drejtime të tjera.
Për të luftuar krimin organizuar nevojitet vullnet politik, thot ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti, duke shtuar se përkushtimi qeverisë së Kosovës është zero tolerancë ndaj krimit të organizuar.
Pra ne kemi vullnetin, përkushtimin, po edhe instrumentet e nevojshme për ta luftuar krimin e organizuar. Përfundimisht, roli dhe pjesëmarrja e qytetarëve në shoqërinë civile në këtë proces është jetik që pashmangshëm dërgon arritjen e qëllimeve të përbashkët. Në luftën kundër krimit të organizuar do të jemi të pakompromisë.
Ministri Pajaziti pohon se lufta kundër krimit të organizuar është lartë në agjendën e prioriteteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kështu që brenda aktivitetit kjo ministri, thotaj, do të bëj kompletimin e infrastrukturës ligjore dhe hartimin e politikave për luftimin e krimit të organizuar.
Sundimi i ligjit në Kosovë është prioritet i aktiviteteve të institucioneve dhe siç e dini në kuadër të sundimit ligjit hyn edhe një varg aktivitetesh tjera që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar, të ati ordiner, të korupcionit dhe të dukurive tjera negative. Ne tani mo, po ashtu jemi të përkushtuar, që me gjithë kapacitetet tona, ti bëjmë gjitha mekanizmat që ekzistojnë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe të Policisë, që t'jenë sa më efikas dhe në nivel sa më të lartë për ta siguruar sundimin e ligjit në Kosovë.
Me gjitha të Ministri Punëve të Brendshme, Zenon Pajaziti, pohon se krimi i organizuar shfaqet në gjithë rajonin, dhe rrjedhimisht kjo çështje duhet të adresohet në nivel rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e kampit të fusha pajtimit në Prishtinë po përballen me kushte të vështira për shkak të banesave që nuk janë gjë tjetër veç kontejner metalik. Një numër fëmijësh rrezikojnë edhe jetën në këto kushte. Banorët kërkojnë nga qeveria të mos kujtohet për ta vetëm në kohë fushatash. Rrëfimet e banorëve të këtij kampi na i sjell kronika e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rreth 20 familje të cilat jetojnë në kampin e ndërtuar për të pastrejt në vendin e quajtur Fusha e Pajtimit në periferin veriore të Prishtinës, po ballafaqohen me rrezikun për shëndetin për shkak të kushteve të vështira të jetesës në këtë kamp. Disa banorë të këtij kampi thonë se qëndrimi në kontejnerët e metalit me hapësirë prej 12 deri 24 metra katror, në të cilat ata janë strehuar, tashmë është bërë i papërballueshëm për shkak të temperaturave të larta që krijohen brenda këtyre kontejnerëve. Faik Selimi, banor i këtij kampi, thotë se aty jeton me 4 anëtar tjerë të familjes.
Të kërin tash temperaturat, tash verës në rënhes, të pjek djeli. Temperatura më konë jashtë 20 gradë, të bërën 14 të fishan. Sanitarët katastrofë janë. Banjët për bashkë të katastrofë janë, 5-6 familje në banjë, në asko kuzhinë, asko kurgjoska, në asko, që të lanë, që të janë, që të ketat, një ven i bojnë.
Gjashëm thotë dhe Fatime Breznica.
Kur po bjem shi, po pik, mrena, duhet kofe me qitë, koritat me qitë, pa përgjysore, pa mushke kofja ujë. Na prunën kulmat, na thamë me na pru komuna kulmat edhe se prunën.
Banorët e këti kampi thonë se kushtet e vështira mëse shumë t'i uar rrezikojnë shëndetin fëmive. Selman Hyseni thotë se vajza e ti 2 vjeqë është e sëmur nga zemra dhe se është operuar 2 herë.
Ashtë edhe me shkrim për mjekut, vajza me këtë gjendje që e ka, nuk mundet mi përballu në kontinjer kësoj temperaturës. Ska kush varësht e këdalje, së janë kushtet, vajza nuk gudzan me najtë mrana, me qitë jashtë nuk gudzaj.
Ndryshe, Faik Selimi thot se disa herë kanë kërkuar nga institucionet qeveritare qëndrore dhe lokale që të ndimojnë banorët i këti kampi, por deri më tash si pas ti nuk ka pas ndonjë përgjigje.
Në kërkuar ndihmë që shjepën e deja dhe përpoarë në kërkuar në Qeko, deja dhe kërëministri këmë shkru e letër për se të sanë, plus komunë, paspati hava një skapë. Kërë gjë prazje dhe janë nëse gjatë jetë dëfarë, që për dhjën e dëfarë, bëgje, që për ndërtejmë diçka për raste sociale për që ta banu është që janë, pas, kërë gjë hejnë.
Edhe Selman Hyseni thotë se ka kërkuar dhe është duke pritur ndonjë ndihmë për vajzën e tij të sëmur, e cila duhet t'i nënshtrohet sërish operacioneve në zemër.
Të zotri Thaçi i ka krejt dokumentat e vajzës. Tash ja kum qua, kur që sun ka lejmë për heqë. A jëmë të pritë mës, po lejmë rëndi shka, po jo. Nuk e di, a, na i kemi qitë që të karika. Gjatë foshatës, po jemi shumë të mirë për ta. Ma si të kryen foshatë, ama nuk e nxek kërkush kërkanin.
Sidoqoftë, banorët në kampin e Fushës së Pajtimit thanë se deri më tash kanë marrë vetëm premtime nga qeveria lokale e Prishtinës për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ndërkohë, siç thanë ata, nuk ju ka mbetur shumë shpresë se do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por me ankth janë duke pritur që të përballen me temperaturat edhe më të larta që pritet të jenë gjatë muajve të verës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronikë nga Shkupi. Partitë shqiptare gjatë fushatës zgjedhore janë fokusuar në përmirësimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoni. BDI-ja angazhohet që shqiptarët të kenë barazitë të plotë, ndërsa PDSH-ja platformën e saj e ka bazuar në miratimin e ligjave që do të mbyllin çështjet e hapura. Analisti Gjelal Neziri thotë se fushata dominohet nga aspektet politike, duke lënë në plan të dy zhvillimin ekonomik dhe segmentet të tjera. Nga Shkupi, raporton Sefer Tahiri.
Realizimi i kërkesave politike të shqiptarëve është kryefjala e platformave zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik Shqiptar. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti në tubimet me qytetarët thekson se angazhim parësor i BDI-s do të jetë zbatimi deri në fund i marrëveshjes së Ohrit dhe përforcimi i pozitës së shqiptarëve.
Implementimi marrëveshjes shpatësore të Ohrit, respektimi i njëri tjetrit dhe vetëdijësimi për shtetin e përbashkët është çelësi i stabilitetit politik të Republikës Maqedonisë.
Partia Demokratike Shqiptare ka nënvizuar se do të angazhohet për miratimin e ligjit për gjuhët, ligjin për simbolet kombëtare dhe ligjin për përkujdesje institucionale të ISHUÇK-s. Sipas kryetarit të kësaj partie, Mendu Thaçi, këto kërkesa do të realizohen nëse kjo parti edhe në mandatin e ardhshëm merr pjesë në qeveri.
Kemi vendosur që këtë mandat detyrimisht të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve. Ardhmëria e Maqedonisë ka vetëm një alternativë. Ajo alternativë është NATO dhe Unioni Evropian.
Ndërsa Bashkimi Demokratik Shqiptar angazhohet për barazitë të shqiptarëve, kryetari kësaj partie Bardhyl Mahmuti thotë se BDSH-ja angazhohet edhe për barazi ekonomike të shqiptarëve me Maqedonasit.
Në qoftë se deri me një shtator nuk zyrtarizohet në të gjitha nivelet, gjuha shqipe, asnjë nxënës shqiptar nuk ka obligim të mësoj maqedonisht në shkolla.
Duke e komentuar fushatën e partive shqiptare, analisti politik Xhelal Neziri u shpreh se ajo kryesisht dominohet nga çështjet politike, ndërsa mungojnë ofertat konkrete. Sipas tij, fushata kalon nën hijen e incidenteve.
Nëse pak analizohen platformat e partive shqiptare, ato kryesisht janë të fokusuara vetëm në dy çështje. Çështja e parë është çështja e pazgjidhur e gjuhës shqipe dhe çështja e dytë është çështja e pazgjidhur e statusit të ish luftarëve të ushtrisë shlindtare kombëtare. Nuk ka projekte për rimëkëmbje ekonomike të shqiptarëve në pjesën perëndimore të Maqedonisë.
Sipas Nezirit, partitë shqiptare duhet t'i kushtojnë vëmendje dhe aspekteve arsimore, ekologjike dhe kulturore të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga shtypi ndërkombëtar për sot kemi zgjedhur një artikull të shkruar nga Oleg Kozlovski për të përditshmen amerikanën Washington Post mbi sfidat përballë forcave opozitare në Rusi. Zoti Kozlovski, që është udhëheqës i lëvizjes opozitare Mbrojtja, këtë artikull e ka shkruar nga Burgu, ku do të qëndrojë për 2 javë në akuzën për mosbindje qytetare. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Vladimir Putin e ka cilësuar stabilitetin si një prej arritjeve më të mëdha derisa ishte presidenti Rusisë. Por stabiliteti në Rusi ekziston vetëm në dukje, i mbështetur nga të hyrat enorme nga nafta dhe propaganda masive e medjave të kontrolluara nga qeveria. Kështu shkrua në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane Washington Post, Oleg Kozlovski, nga lëvizja opozitare në Rusi, i cili aktualisht është duke vuajtur dënimin me 2 javë burgim për shkak të mosbindjes qytetare. A i shkruan se prapa kësaj fasade të zotit Putin ekziston një rritje pa shembull të korupcionit, një popullat që në mas të madhe vuan nga varfria dhe një makinerie tërë kundër zbulimi vendor dhe burokratik pushtetit të cilit nuk kontrollohet kur. Stabiliteti i Putinit është stabiliteti kampeve të burgimit që dikur njëshin si gulag, ku rojat gjithnjë sigurohen që të burgosurit e bindur të shpërblehen dhe të dënohen të lashegjind potencial. Dallimi midis Rusisë së sotme dhe kampeve të dikurshme sovjetike është se shumica e rusëve nuk kanë njohur tjetër lloj qeverie, prandaj edhe nuk janë të vetëdijshëm sa janë të kufizuar, shkruan zoti Kozlovski në Washington Post, duke cilësuar vetveten si vetëm një prej aktivistëve të shumt politik të cilët sot përballen me represion në Rusi. Sipas tij, në 2 vitet e fundit, niveli i represionit në Rusi ka arritur nivelin e ngjashëm me atë të viteve më të rënda gjatë luftës së ftohtë. Fushata e ashpër e regjimit dhe gabimet strategjike të liderëve të mëparshëm opozitar kanë bërë që partitë politike tradicionale të humbin ndikimin që dikur kanë pasur mbi Rusinë. Iluzionet e vjetra ndërkaq mbi marrjen e pushtetit nga avokatët e demokracisë janë shtypur me të ashtuquajturat zgjedhje parlamentare të dhjetorit, shkruan zoti Kozlovski. Edhe presidentin aktual të Rusisë Dmitri Medvedev, ai e cilëson si mik të vjetër të Putinit dhe pjesë e sistemit aktual. Shpresat se Medvedev mund të sigurojë një të ardhme më të hapur janë të gabueshme. Ai është larg nga synimet që të liberalizojë Rusinë dhe kupton mirë se çdo përpjekje në këtë drejtim për të nënkupton humbje kontrolli, gjë që për pushtetarët e korruptuar të Rusisë do të nënkuptonte një kërcënim fatal. Rezistenca paqësore e modelit të Mahatma Gandhit apo Martin Luther Kingut është opsioni i fundit në arsenalin e avokatëve pro-demokratik. Për të qenë të suksesshëm, fillimisht duhet të analizohen gabimet, të punohen bashkërisht në mënyrë efektive dhe të zgjohet shoqëria nga kjo gjendje apatike, shkruan zoti Kozlovski në të përditshmen Washington Post.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Vonesat në vendosjen e misionit evropian në Kosovë kanë karakter politik, thot Ivde Kermabo. Kosova është vend tranzit i krimit të organizuar, thon autoritetet e rendit në Prishtinë. Serbet e Kosovës presin që brenda 2 javësh të formojnë kuvendet komunale të dalën nga zgjedhjet serbe të 11 majit. Rusia ka vendosur armatim të rënd në Abkhazi. Kreu i rrjetit terrorist Osama Bin Laden akuzon lideret arab si po sakrifikojnë palestinezët. Numri viktimave nga tërmeti që para disa ditësh goditi Kinën mund të arrijë në 50.000 veta. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.